ponoći pet, evo ekipe koja je sa vama tu do ranih jutarnjih sati. Za ton će brinuti Saša Marković. Muzički urednik i organizator ove noći Nena Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. sada je naravno red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Njegovo ime je Zvonimir Šimunec. Novinar je, višegodišnji dopisnik srpskih medija iz Grčke. Autor je brojnih emisija što na radiju, što na televiziji, ali i filmskih projekata, a mnogi od vas će ga se setiti i kao voditelja sa ovih istih talasa Radio Beograda 202. Dobrodošao.
Zdravo Tanja, pozdrav slušalcima tvojim, pa i mojim na neki način. Lepo
na izvestan način, evo mogu da kažem dobrodošao kući.
Hvala lepo, mada moja kuća više ne liči na onu kuću koju se ja sećam, ali je uvek naravno lepo biti tamo gde, odakle si počeo. Ja sam praktično karijeru i život počeo na talasima 202, doduše prvo u Indeksu, a kasnije i na samoj 202.
Pa ko zna, možda si nastavi ta saradnja jednog dana, nikad se ne zna. Pa, gde počne čovek nekako može i da nastavi u nekom periodu života.
Nikad ne reci nikad, ali ja mislim da je to zaista malo verovatno, jer imam ja neke medije koji su mi možda ovog trenutka malo preči od 202, mada 202 volim, vezan sam za nju i rekao sam ti malo pre kad smo razgovarali da mi 202 ostaje kao jedan, kako bih rekao, znak, jedan kamen temeljac. Mnogo smo uradili i jako se rado sećam ljudi sa kojima sam delio prostor i vreme na ovoj 202. Zahvalan sam Bogu što me rasporedio da baš u tom trenutku budem na tom mestu, da sa tim ljudima uradim nešto što, na što sam ja lično ponosan, verujem i oni, jer mislim da je 202 najbitniji faktor u nečemu što se zove tiha medijska revolucija, preobražaj onog tradicionalnog radija u radio koji živi, u radio koji peva, u radio koji se raduje, u radio koji tuguje. Znači, jedan radio koji je bukvalno pretočio magiju u život i život preneo na talase. Mislim da je to strašno važno i malo će se ljudi toga setiti, malo ljudi to može da shvati da se to dogodilo, jer ljudima je sad normalno, mislim, ljudima je normalno da, evo, mi pričamo, da ja mogu da se zakašljam, što je nekad bilo nezamislivo, da možemo da pogrešimo, da možemo da srknemo malo vode, da jednostavno jesmo neko, jedan deo, oni koji nas slušaju, jer isto to oni rade, jel? Nema razloga mistifikovati, nema razloga da ja zvučim dobroveče Tanja, kako ste vi? Ne, mi govorimo na tim i jednostavno to je normalan život.
Da. Primer za to je možda i tvoja suspenzija svojevremeno sa radija, koliko je tada bio stroži kriterijum nego danas?
Pa dobro, bilo je drugo vreme.
Zbog jednog...
Pa dobro, nije to to. Mislim, to je bio lapsus. Ja ne znam, on je ostao zapisan kao jedan od, rekao bih, ozbiljnih skandala za to vreme. To je bilo vreme kada se znalo ko meša malter, ko drži visak, što bi se reklo. Mislim, institucije su se poštovale i to na dramatičan način, ne zbog toga što smo ih mi poštovali, novinari, i mi smo ih poštovali, su ih poštovali ljudi koji su brinuli o tome da se to poštuje. Ja sam bio reporter 202, inače ta pozicija, ta funkcija, to mesto, ti ljudi koji su to radili su u to vreme bili jako ozbiljno kotirani kadrovi, jer su se javljali sa raznih mesta u gradu i to je trebalo je preneti događaje. Ja sam tog dana krenuo u Savezno izvršno veće, gde je tada je naravno bila stara Jugoslavija, i predsednik Saveznog izvršnog veća je bila gospođa Milka Planinc. U to vreme naravno drugarica, mislim, jer gospođa se nije...
Nisu postojale.
Da, pošto sam ja onako bio, tada sam malo većom, malo dužom kosom, frizurom, koja, za slušalce koji to pamte još kao malo kao Jimi Hendrix, onako bio sam prilično neformalan, natrali su me da obučem odelo, i onda su me svi pred polaze kao, ej, pazi samo da ne pogrešiš, nemoj slučajno da kažeš Arplaninc. Ma daj bre, rekao, ajde, šta je, ali kako god, prođe pored mene, pazi, Planinc. Ja nisam obraćao pažnju na to, ali očigledno da je moja svest reagovala na tu informaciju, i kada se završilo to, ja sam razgovarao sa ženom, normalno, ona je bila jako, onako bila lavčina baš. I ja završim sve to, legendarni Radenko vozač, ja se vraćam, to su bila radio kola, mi smo imali radio telefone, naravno mobilnih telefona nije bilo, i ja se vraćam, ostavljam onaj telefon I vidim njega onako, on čuti. Međutim, pošto sam ja uveče vodio emisiju na Eko programu Radio Beograd, ja zovem organizatorku i kažem, ej, jesi zvala goste? Sećam se kao danas da je trebalo da dođe Rade Šerbeđija, koji je u to vreme snimao neki film ovde. I ona mi kaže, jeli bre, šta ti je rečao ono malo pre? Ja kažem, šta sam rekao? I čujem sad neko komešanje, valjda je neko rekao da mi ne govori šta sam rekao, zato što sam ja imao još javljanja. Išao sam na sajam sa direktorom Šakićem. Elem, vratim se ja u radio, konsternacija. Odjednom vidim kao sahrana. Sreće me urednici informativnog programa tada, Najka, Nada, i kaže, jao, sine, šta nam uradi po Hapsićem, šta sam uradio? Ja sam izgovorio, hvala lepo, bilo je to sve iz Saveznog mirovnog veća, iz razgovora sa saveznim premijerom, gospođom Milkom Šarplaninc. I to je bio šok, naravno, glavni urednik bio je Mika Ćurčić, popularni Mika Ćure, koji je odmah stavio moju zaštitu, to moram da priznam, odmah su stigli ljudi centralnog komiteta, išlo da se preslušava traka, oni me odmah suspendu istog trenutka, međutim, Mika mi kaže, nemoj da se sekiraš, ove šta god da urade, ja, evo ja ti kažem, ja sam glavni urednik, neće dlaka sa glave da ti fali, bit ćeš, 15 dana sam bio suspendovan i vratio sam se. Međutim, prva vest kad sam se vratio na program, onda nisam išao da reporterišem, nego u studiju, Milka Planinc u Atini. Rekao, pa neću da čitam ove vesti, taman da ne znam šta, tako da su doveli drugog novinara da pročita te vesti. Eto, tako je to bilo sa Milkom Planinc.
E, a sada ćemo slušati muziku, ali pre toga da kažemo i našim slušalcima da mogu da nam se pridružu u ovoj priči, tako što će poslati poruku na 064-020-2200. Cena poruke je ona koju je odredio mobilni operator. Mail možete uputiti na program202@gmail.com ili se jednostavno uključite uživo u program na 011-32-49-202. Vaš i moj gost, Zvonimir Šimunac. Zvonimir Šimunec, vaš i moj gost, a evo neko se raspituje zašto nije došla i Majda.
E, pa dobro, sad to bi bolje mogla ti da odgovoriš.
Pa ja
ti
nisam mene
pozvala.
Zvala,
te, tako da, mislim, evo...
Evo, sve pada kao greh na moju
bi
dušu.
Bilo, zaista bi bilo lepše da je došla Majda, zato što mislim da bi Majda... prvo lepše bi pričalo o tome šta smo zajedno radili, pa bi onda lepše pričalo o tome šta sam ja radio i naročito šta je ona radila, jer mnoge stvari smo radili zajedno. A na kraju krajeva na 202 smo se i upoznali i na 202 je sve i započelo.
Znači 202 je kriva za sve.
202 je zaslužna za sve.
Dobro. E, pa evo, pozvaćemo Majdu u neku narednih emisija, pa ćemo pričati, pa ću pričati i sa njom. Može
ja,
pa,
što se mene tiče, mislim da ona ne bi imala ništa protiv.
Kad se vraćate u Atinu?
Mi ostajemo, što kažu, Bože zdravlja, do naredne srede, pa onda četvrtak vraćamo se u Atinu. Idemo prvo malo do Leskovca, do mog rodnog grada, pošto je to neizostavna stanica ka Atini. Što južnije, to tužnije. A nije tako. Što južnije, to je sve toplije i lepše, tako da vraćamo se, mi smo od svakog meseca praktično u Beogradu.
Znači biće prilike za taj
razgovor,
sigurno. Ma kako
da ne,
tamo
vam posla, naravno.
Evo, pomenuo si Leskovac, tamo je sve počelo, u Narodnom pozorištu. Čini mi se da je gluma bila prvo opredeljenje.
Pa mislim, znaš kako, opredeljenje je bilo sve što je iskakalo iz nekih utabanih staza namenjenih provincijskim dečacima u to vreme. Prvo i ozbiljno moje bavljenje nečim je bilo bavljenje košarkom. I zaista sam, tako kažu, tako su pričali, bio jako talentovan. Bio sam i selektiran u nekoliko varijanti do 16 godina. Tada je to bilo, pa naravno i sada. Deco su od 14 pa nadalje organizovano trenirali, ali odučilo me od basketa, od košarke na jednom turniru u Čačku. Sam imao nesreću da igram protiv Železničara sa tom ekipom Zdravlja, odnosno tad se zvala Dubočica, ili smo u tim godinama menjali ime. I jedan kovađavi momak koji je bio tada viši od mene jedno 6-7 cm, a mlađi od mene godinu dana, mi je dao u prvom poluvremenu 33 poena. Ja nisam uspeo da se upišem. I posle toga sam odlučio da ne igram više košarku, jer sam shvatio da ja tu ne mogu da uradim ništa. Jedina dobra stvar u čitavoj priči je što se taj momak zvao Dragan Kićanović. I posle toga je bio to što jeste, tako da mislim on je da posle toga sam otišao u pozorište, kako to obično biva, napravljen je studio mladih, taj studio je pravio neke predstavice. Ispostavilo se da ja nisam baš potpuno netalentovan. Počeo sam da igram u pozorištu, bio sam stipendista Narodnog pozorišta, igrao sam nekoliko bitnih uloga, došao sam da probam da se upišem na akademiju, ona je bila tad u Knez Mihajlovoj ulici. Prošao sam uži izbor u klasi u kojoj su bili Lazar Istovski, Radoš Bajić, Ivica Klemenc, Rada Živković, Dana Maksimu, onako jedna plejada ozbiljnih glumaca. Delovalo je kao da će me primiti. Međutim, posle dve nedelje užeg izbora nisu me primili. I ja sam onda, pošto mi je pokojna tetka tad stanovala u soliterima na Zvezdari, ja sam krenuo od Knez Mihajlove ka Zvezdari razmišljajući koje je najbolje mesto se ubijem, onako, da skratim sebi muke. Na svu sreću, tolika je buka bila, tolika gužva u tadašnjem bulevaru Revolucije, da nisam mogao da nađem dobro mesto da se skoncentrišem za taj žrtveni čin. Nikada više nisam poželao da, nikada više nisam poželao da se bavim glumom na taj način. Mada, da ne zvuči prepotentno, Milenko Maričić, koji me tada nije primio, me posle dve godine uporno zvao i uporno da dođem i da dođem i da dođem, jer sam nastavio da se bavim glumom u Krsmancu i u Teatru 13. On je gledao neke od tih predstava i pa čoveče, pa ti si rođen za to, pa nemoj, pa dođi. Međutim, ja nikada više nisam zaista, ali ušao sam u novinarstvo i učinilo mi se da je to zapravo razlog zbog koga sam ja rođen, mislim, da se bavim novinarstvom, da se bavim tim voditeljsko-novinarskim poslom.
A ipak si snimio i film.
Jesam,
nije
ali,
nego.
Da, to nema mnogo veze sa mnom, zaista to je no, čitava plejada te neke, tih nekih klinaca iz tadašnjeg Beograda, onako koji su se motali po nekim, tu su bile i sestre Bobić i Nenad Šebek i ne znam ova kako se zove sad mi stade mozak, bilo je mnogo ljudi koji mislim da su odabrali tako neku ekipu tih nekih u to vreme faca iz Doma omladine, iz Šumatovca i tako dalje. I mi smo svi otišli da zapravo statiramo. Međutim, ispostavilo se da je Mića Milošević bio otvoren čovjek i on je rekao, ej, aj napišite nešto kao da vidimo ako... Onda sam ja pre svega tu scenaristički doprinao neki, jer sve replike koje sam odigrao ja sam i napisao. I ja sam čak i profilisao svoj lik. I ono me je pitao šta bi ti mogao da, pošto sam ja bio malo stariji od njih, jel? On je rekao, pa igram propalog futbolera, mislim, kao ono, ponavlja stalno, ukaže super. Onda sam ja one replike i napisao, tako da... Eto to, ali dobro, to je jedan mali izlet. U suštini je nebitno, ali vidiš kako se to, mislim, toliko
da,
se puta prikazao da on sad ljudi me prepoznaju kao Peru Puškaš, mislim, nema veze, to je onako jedna mala epizodica. Ali meni draga, svakako.
Jel pratiš sad olimpijadu? Pomenuo si sport, da si se bavio aktivno košarkom i ovo. Koliko sad pratiš olimpijske igre? I koliko...
Pa pratim 260%, mislim, pratim apsolutno olimpijske igre, zato što je ne samo zbog, mislim, spadam u te frik, mislim, spadam bukvalno ludaki, ono, u ovim godinama, mislim, ne, gledam uživo sve živo, a onda ono što ne stignem da gledam, ja snimam, pa ponovo gledam i onda jurim po YouTube-u i tako dalje, mislim, onako, na ivici bolesti, mislim, ali dobro. Jesam, potpuno sam fan, gledam, pratim i, mislim, prosto, znaš kako, ja imam svoju teoriju, postoji nešto što se zove karma, nešto što povezuje stvari, ništa se ne događa slučajno. Naravno da su se svi ti ljudi pripremali jako ozbiljno, ali ja lično mislim da, da smo mi izmešteni iz jednog ozbiljnog sistema. Prvo, mislim da naš olimpijski komitet i sve stvari koje se događaju oko olimpijskog komiteta nisu valjane, nisu dobre, nisu postavljene kako treba. Ja neću da kažem da ti ljudi ne rade dobro svoj posao. Zašto? Pa zato što ne znam šta je suština njihovog posla, ja samo vidim rezultate. Za mene nije dobro kada svetski šampioni, evropski prvaci i pobednici svetske lige idu low cost kompaniju, mislim na vaterpoliste. Jednako mi je to čudno, kao i to da neke druge selekcije kao košarkaši koje inače obožavam idu biznis klasom. Ja razumem da košarkaši moraju idu biznis klasom, jer ne znam kako bi Raduljica sa 2.15 ili ne znam Jokić sa 2.13 smestili noge u normalnoj ekonomskoj klasi. Ali ne možeš šampione da staviš u kompaniju koja da ljudi unose svoje torbe i da sede u stolicama u kojima ne mogu ni dva sata da onako sklupčani sede, a ne da putuju ne znam koliko 18, 19 ili koliko već sati, pa onda neki preko nekih destinacija, jer znamo gde idu te low cost kompanije, na koje aerodrome slede. Nemam ništa protiv njih, naprotiv, zašto? Ako može nešto jeftinije, zašto ne? Teško je vreme, nema para, ali stvari nisu iznivelisane. Sada se mala Pajkićeva žali mala. Ona je, ovo je peta olimpijada, nije ona mala, ali dobro, onako Sićuš na prvi put ide bez trenera. Znam da su odbojkaši otišli bez pomoći Olivera Jeftića. Znam da, ne, na Oliveru Jeftić mislim, izvini. Znam da su odbojkaši otišli bez pomoćnog trenera, bez nekih ljudi koji su... Pa se pitam, čekaj, da li moramo stalno da izmišljamo toplu vodu? Da li zaista moramo da padamo na nebitnim stvarima? Da li je moguće da se nama uvek događaju neke stvari koje su do te mere normalne, podrazumevajuće? Tako da ja mislim da nije slučajno što nam se sve ovo događa. Mislim, rezultati su nam očajni, ali ja te ljude volim, ja navijam za njih i kada dobijaju i kada gube. Još su mi draži kada gube. Zašto? Pa oni su naši, mi nemamo druge, mi ne možemo da zamenimo sad, pa kažemo, dobro, ok, izgubili su košarkaši, uzet ćemo drugu selekciju. Ne, oni će uvijek biti, ja ću uvijek navijati za njih. I sutra, neka izgube i sutra, ja ću i preko sutra navijati za njih. Ali to mi ne oduzima pravo da kažem da nije dobro. Ako nešto nije dobro, pa nije dobro. Kao što se i dalje divim Novaku Đokoviću, upravo zbog toga što je smogao hrabrosti da pusti suzu Nije lako čoveku koji, pazite, Novak Đoković, šampion, svetsko čudo, čovek koji je promenio istoriju tenisa, jer je uno duh, uno je nešto drugo, on nije mašina, on nije kompjuter, on nije biće sa neke druge planete. On je uno smeh, on je uno neke elemente koji nikada nisu postojali u tenisu. Ja se njemu iskreno divim, mislim, jer imao sam prilike da komuniciram sa njim izbliza i tek onda čovek shvati kakav je on. Dakle, taj čovek je na olimpijadi da bi igrao za zemlju i da bi igrao za narod. Ali zaista je tako. On, pare ne mogu da mu bude motiv, jer osvojio je toliko para da, mislim, niko ništa više ne mora u sedmom kolenu da radi kada je porodica Đoković u pitanju. Osvojio toliko trofeja, nesporno je svetski broj jedan. On odlazi na olimpijadu i gubi u prvom meču, ali u kom meču? U kome Del Potro odigra verovatno svoju partiju života. Nikada se više Del Potro neće dogoditi da onoliko forhenda od 150 km forhend vinera odigra. Nikada mu se više neće dogoditi da toliko uravnoteženo odigra dva seta u taj brejkovima. Ja mislim da se nikada više neće dogoditi da Novak Đoković izgubi dva taj brejka. To se desilo. To se dešava jedan put u ne znam koliko, 1000 slučajeva. Naravno, statistička greška, ali i ona se dogodi ponekad. Novak Đoković posle toga zagrli Del Potra, pokaže tu svoju ljudsku stranu i posle toga iz njega grunu emocije. Zašto? Zato što tog trenutka mu je palo na pamet šta je narod očekivao od njega, da su svi očekivali zlato od njega. Zamisli da živiš sa pritiskom da svake večeri moraš da budeš najbolja. Od svih radiostanica na svetu i... Pa mislim, prema tome da završim ovu storiju, mnogo mogu da pričam o tome i postaću dosadan slušalcima. Novak Đoković i naši sportisti nisu zabeležili uspeh na olimpijadi.
Trenutno.
Ali, naravno, ali oni su samom činjenicom da su tamo, samom činjenicom da su ti neki ljudi ispunili norme, oni su već ušli u nešto što se zove svetska elita. Ako pogledamo našu stvarnost, ako pogledamo gde smo mi to, šta smo, ko smo, koliko nas je, i ako shvatimo da se neko plasira na 12. mesto, na 11. mesto, na 9. mesto i kažemo da je to neuspeh, onda mi definitivno nismo normalni. I postavlja se pitanje da treba raditi sa ljudima, mediji, to je pre svega funkcija medija, da ljudima objasnimo da su ambicije nekada preterane i da su one loše, da one em što pritiskaju i daju dodatno opterećenje našim sportistima. S druge strane, nisu dobre jer se mi posle razočaravamo. Ima jedna divna izreka koja kaže: onaj ko ne očekuje mnogo uvek nešto dobije. Turtle love.
Zvonimir Šimunec, vaš i moj gost, 064-020-220 je broj na koji možete uputiti svoju poruku ili mail na program202@gmail.com ili jednostavno se uključite na 011-3249-202. A evo i nekih pitanja, kaže, pozdrav za gosta. Interesuje me šta biste vi promenili u programskoj šemi 202, znatiželjna slušateljka.
Pa, mislim, žao mi je, ali ne znam kakva je programska šema 202. Evo, znam da ima noćni program, ostalo zaista ne znam. Čuo sam malo pre kad sam dolazio Daču Kocijana, neke onako zanimljive poruke. Daču je uvek pravio neke zanimljive stvari. Ja Daču mnogo volim. Daču je onako jedno ludo dete. Mislim, u jedno vreme sam bio urednik u nekoliko redakcija i on je jedan onako otvoren um i meni jako meni prijaju takvi ljudi. Mislim da je on jedan vredan medijski poslanik i drago mi je da je imao priliku i da jedno vreme bude i glavni urednik, što ne znam sad kako se to odrazilo na program i kako je to delovalo, ali kažem, drag mi je Dača. Ne znam ostalo šta se događa, zaista ne znam. Ja znam kako je 202 nekada bila i ne znam da li ćeš me to pitati, ali rekao sam na početku da je 202 zapravo temelj medijske revolucije i to zaista mislim, pa ako bude bilo prilike, ne znam da li ti je ta koncepcija, mogao bi neko reći o tome da kažem.
Da, volelo bi da čuje.
Hoćeš sada ili?
Pa može sada, zašto ne?
Pa svojevremeno je postojala, mislim, ne znam, mlađi slušalci to verovatno ne mogu ni da zamisle sada. Postoje Radio Beograd, prvi program, drugi program i treći program. I onda su neki ljudi napravili Studio B kao gradsku stanicu, jer nije bilo gradske stanice. I ta stanica se onako dosta dobro primila, zato što su oni bili za nijansu neformalni, za nijansu normalniji od Radio Beograda, prvi program, vesti, i onda vesti, i onda muzika, i onda... Zapravo, život nije bio prodro u Radio Beograd. I kad su momci napravili taj Studio B, u jednom trenutku se pojavio Đoka Vještica, Sloba Konjović. Bila to jedna zanimljiva ekipa. Bili su sjajni, bili su fantastični. Recimo, ja sam slušao to. Ja sam slušao Studio B. Jer jednostavno, Studio B je bio u tom trenutku... Beograd je verovatno tog trenutka bio jedan od najljepših gradova na svetu. Ja kažem, meni šta god da se dogodi, kad sam došao iz Leskovca u Beograd, ja sam ušao bukvalno u raj. Sad svi pričaju snovi, ali ja sam otprilike tako zamišljao kako bi hteo da živim, kako bi ja volao da živim tako kako sam živio u Beogradu. Jer je Beograd bio grad koji je imao Bemus, koji je imao Zvezdu i Partizan, koji je imao Fest, gde su dolazile svetske zvezde, koji je imao Bitev. Beograd je bio pozornica prelepih žena, uvek pun žena. Sad dođeš iz jednog Leskovca gde Korzo funkcioniše od 9 do pola 11, onda dođeš u Beograd i gde god se okneš ti vidiš otprilike onako 3/4 Hollywooda, mislim, je sve smešno, mislim, a to je bilo jedno ludo vreme. I šta, oni nas pozovu da mi napravimo sličnu stvar kao reakciju na Studio B, da napravimo 202. U početku nam nije to baš bilo baš kako treba, međutim stvar se zalufala kada smo mi svi iz Indeksa 202, koji je bio studentski program, prešli na 202. Moram da kažem i sa velikom radošću to hoću da kažem, da mislim da je Rado Radovanović verovatno pionir tog shvatanja radiovoditeljstva. Čovek koji je, radeći svoje čuvene emisije Nedeljom uveče, zapravo povuku čitavu jednu generaciju mladih voditelja. Kažem, bio sam blagosloven od Boga da budem u toj priči i potpuno smo reformisali, transformisali radio program. Onako, ljudi su se zblažnjavali u početku, ali 202 je do te mere postala popularna da smo posle jedno godinu i po dve, ali potpuno bukvalno prebili Studio B, bili najslušaniji radio u to vreme u Beogradu, a mislim, kad si slušan u Beogradu, to je, mislim, onako, dolazili su ljudi iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne, da gledaju kako se radi program na 202 i da se to polako, znači, bili smo bukvalno daleko ispred svih ostalih. tako se ja sećam 202. Šta se sad dešava s 202? To ne znam, ali koliko vidim po merenjima, po slušanjima, po tome ko, kako, šta, mada ne verujem u ta istraživanja, mislim da je to sve namešteno, da je to sve lažirano, da se sve to radi samo s jednom jedinom funkcijom, da se medija bajeri usmere ka onima kojima trebaju pare, naše pare, jeli? Tako da ne vidim da je 202 u nekom vrhu toga, a ono što je u vrhu, to mi se apsolutno ne dopada, a pa ama baš nikako.
Misliš li da će se jednog trenutka vratiti to vreme slušanosti, velike slušanosti radija uopšte, ne samo 202?
Mislim da neće. Jer se radio se nije u našoj zemlji, kod nas, u Srbiji se radio nije pronašao u tranziciji, znači u jednoj globalnoj promeni, iz prelaska iz jednog društvenog sistema u drugi. Jer zbog čega? Zbog toga što je danas internet činjenica koja je nesporna, ne samo na tržištu, ne samo u ekonomiji, ne samo u medijima, nego u shvatanju, u pristupu. Znači, šta bi trebalo danas da bude radio? Mi znamo za onu oprobanu šemu radio, to je 3 minuta muzike, 3 minuta govora, ili nešto malo duže govora, pa onda nešto malo više muzike, ali otprilike ravnoteža da u jednom satu ti imaš tako negde 50-50, možda 60-40. To više ne pije vodu. Zašto? Zato što onaj ko hoće da sluša muziku, taj može da sluša muziku na svom mobilnom telefonu, na svom kompjuteru, u svojim kolima, samo pusti onu spravicu, da li je disu, da li je ona mala, znači, nije bitno, ima čega god hoćeš. Radio danas mora da bude medij koji, vesti koje stižu na internet, jer šta god da se dogodi, mi u roku od minut i po dva to znamo, jer velike svetske agencije projektuju te vesti, šalju ih, portali ih istog trenutka kače na svoje naslovne strane. I šta je onda funkcija radija? Radio treba sada da iskaže stav o tome. Znači, samo preneti tu vest. Ja se uveče čeka televizija, kada su informativne emisije, vesti, to više niko ne sluša. Ko bi sada trebalo da gleda dnevnik? Samo onaj ko ne komunicira sa kompjuterom. Svi ostali su to već videli. Deplasirano. Ko bi trebalo da sluša radio? Onaj ko želi da čuje stav. Onaj ko želi da čuje mišljenje, onaj ko želi da čuje objašnjenje. Znači, radio mora da se promeni značajno, rekao bih čak i radikalno. Ali to je sad duga priča, ne znam da li je za ove noćne sate. U svakom slučaju, mislim da se radio više nikada neće slušati na način na koji se slušao, da će radio aparati, na žalost, nestati iz kuća, ali da će radio u kombinaciji sa internetom biti jako bitan globalni mediji. I da, ja recimo sada na Sport FM-u imam slušanost ljudi u Čikagu, slušanost ljudi u Australiji, slušanost ljudi u Švedskoj. Oni ljudi koji žele da čuju sport i oni tačno znaju šta hoće da čuju i oni jednim klikom na svom mobilnom telefonu dolaze na live stream Sport FM-a i slušaju. Tu su. Tako da mora da se dogode neke stvari, ali radio ima budućnost samo u internet varijanti.
Da, za one koji ne znaju, ti si na Sport Radio FM.
Sport FM, da, na 100,4.
Tamo imaš svoje emisije?
Pa imam, da, od 11 do 13. Mm-hmm. Svakog dana bavimo se glavnim sportskim stvarima, ali kako se bavimo? Pa sinoć je bila utakmica, ja sam danas imao Božu Maljkovića, Vladu Đurovića, Dragana Šakotu, Waterpolo Šapića, jer su naši igrali utakmicu. Znači imam mm-hmm. ljude koji tumače zašto je rezultat takav kakav jeste. Ne pričam ja to, jer novinari su univerzalne neznalice ili sveznalice. Ja kad kažem znalice, može da bude i sve i ne. Jer kad znaš sve, tako reći, ne znaš ništa. A novinari moraju da znaju od svega pomalo, zapravo ništa dubinski. Tako da ja zovem ljude koji su eksperti, da bi ti ljudi objasnili zašto nam sinoć nije funkcionisala odbrana protiv, na primjer, Australije. Zašto smo primili u zadnje 2 minuta 15 poena. Zašto Jokić mali nije dao ono što očekujemo od njega, a Raduljic je dao 25 poena, ali je imao samo jedan skok. A njegov posao je da ima 10 skokova, makar i ne dao 25 poena. E, to ja ne znam. Ja mogu da to naslutim, da meni to nešto nije u redu, ali meni onda to Boža Maljković objasni do detalja. To je, recimo, po mom mišljenju, funkcija radi. E, to radim sada u emisijama, naravno, sa saradnicima od 11 do 1 svakog dana. Mi počeli smo sa evropskim prvenstvom, pa sa olimpijadom, pa nastavljamo sa Ligom šampiona, pa Champion Ligu u košarci i tako dalje. Ova zemlja je u zavisnosti, ona je tesno povezana, sudbinski je povezana sa sportom i zato mi jako teško pada što se događa ovo, ali zaboravit će se sve to, mislim, sport je tu i rodit će se novi
dan. Čim padne prva medalja, svi ćemo biti srećni.
Ma daj Bože da padne, nego ja sad...
Nadamo se, ja sam večiti optimista.
Mora da padne, nego daj da bude što pre.
I evo jedne poruke pre nego što čujemo muziku, a onda ćemo nastaviti sa čitanjem poruka. Nadam se će biti malo i grčke muzike, kaže, a pre toga srdačan pozdrav za Radio Beograd 202 i naravno gosta gospodina Šimuneca, ali i gospođu Šimunec, ako sluša. Kaže, svako dobro, živo i zdravo.
Hvala lepo i drago mi je što svi pozdravljaju gospođu. Evo, mislim...
Vi će gošće doći, ovo ćemo
nju. Evo, ja ću da pozdravim gospođu.
Evo sada poruka, pa piše u sledećoj, hajde da čujemo dragog gosta kako priča na grčkom jeziku. Pozdrav Gorki.
Ja sam Gorki Tiganis Kalajse, titelis nas upo. Kati si Krimena i...
A sad prevod.
Zdravo, Gorki, šta si teo da ti kažem? Hoćeš nešto konkretno ili onako?
Savladao si grčki?
Pa, grčki je teško naučiti baš. Mislim, govorim sasvim dobro za prilike, ali ne bi se usudio, na primjer, da recimo ono oficijalno prevodim nešto. Mogu da prevodim i prevodio sam 100 puta našim ljudima, ali recimo moj grčki je na nivou, kako da kažem, mislim, govorni grčki mi je okej, mislim da mogu da komuniciram, ali na primjer moji sin Matija i moja ćerka Sofija, pogotovo sin Matija,
on govori tamo praktično.
Ma da, oni govore kao Grci, mislim, tu nema nikakve, apsolutno nema nikakve razlike. Više sin Sofija, sin ima 30 godina, ćerka 26, ona malo slabije govori, ali zato ona govori engleski, mislim, apsolutno bez ikakvog akcenta. Dok recimo ja govorim, ali za mene se odmah zna da sam stranac. Čak neki Grci na ostrovima recimo misle da sam Grk iz Amerike, koji je došao iz Amerike, ili Grk koji je došao od nekud, iz dijaspore, pošto Grka ima taman onoliko koliko ih ima u zemlji i u dijaspori. Tako da, eto, to mi je kao kompliment kad mi neko kaže, iste Elina sa po eksteriko, jeste
dobro.
Grk sa stranaka.
Meni grčki zvuči jako teško, ne znam da li sam u pravu.
Ne samo da zvuči, nego jeste to jako težak jezik. Malo Grka zna da piše baš onako potpuno, pogotovo posle reforme, jer oni su reformisali svoj jezik. Naprimjer, ima 5 varijanti pisanja nečega što je i. Oi, ai, ei, ui, znači sad je pitanje samo izgovora i da ima mnogo reči koje samo akcenat menja smisao. Tako da, jako je komplikovan jezik.
Kaže Tanja, prenesite srdačan pozdrav vašem gostu i mom istomišljeniku. Sportisti na čelu sa Novakom su deo srpskog naroda koji su u godinama sunovrata Srbije osvajali zavidne rezultate na koje smo bili ponosni. S poštovanjem, Olja.
Olja je u pravu, samo što bi ja ubacio samo jednu malu rečicu kad kaže deo srpskog naroda. Ja mislim da su oni najbolji deo srpskog naroda.
Neđo je napisao pozdrav za gosta i Tanju pitanje za Zvonimira, kako je došao do angažmana u Grčkoj i što baš Grčka?
Pa nije došao do angažmana. U nekim smutnim vremenima Majde i ja jednostavno nismo osjećali da treba da budemo deo onoga što se sprema i što se kuva, rekao bih. Rođeni smo i živjeli smo u jednoj zemlji koja je bila, po mom mišljenju, jedna od najboljih i najlepših zemalja. Tada, naravno, nismo imali u glavi sve ono što se događalo i jednostavno, deca su nam bila mala, stvari su se komplikovale iz meseca u mesec i onda smo jednostavno, Matija je trebalo da krene u školu, odlučili smo da odemo na 6 do godinu dana dok se ne smire ludosti. I imao sam prijatelja u Atini, otišli smo na letovanje, ja sam otišao do Atine kolima, sredio papire za boravak, vratili se i onda otišli na 6 i evo to traje 22 godine.
Sa tendencijom da potraje još malo.
Pa, znaš kako, kada neko proživi neko vreme u Atini, onda mu postane jasno da to više ne može da bude, to je onda ljubav do kraja života. Mislim, Atina je do te mere lep grad, do te mere grad koji pleni u svakom mogućem smislu. Meni i Majdi je Atina nešto što čega se nikako ne bismo lišili. Ja, možda ćemo mi jednog trenutka živeti više, ako Bog da zdravlja, u Beogradu, a manje u Atini. Sada smo više u Atini, manje u Beogradu, mada su poslovi uglavnom vezani za Beograd, za Srbiju, jer ono što se događa u Grčkoj je, u poslovnom smislu, je do te mere traumatično, teško, problematično, ali zasluženo, jer mislim, Grci su jednog trenutka uzleteli misleći da će njihove račune za 30-godišnji evropski san da plati neko treći. Naravno, toga nema. Jako malo ljudi ima pravu informaciju šta se dogodilo i šta je zapravo suština onoga što se u Grčkoj događa i ne bih teo da zamanom slušalce time. Ali zemlja je predivna, narod je, mislim, ja obožavam Grke, mislim da su nam jako slični. Potpuno sam svestan njihovih manas, potpuno sam svestan onoga što je tamo, ako vidjet ćemo, mislim, tamo ljudi, ali su oni bore, oni su spremni da izgaraju za ono do čega im je stalo. Tako da, Atinu obožavam, Grčku volim, Grke jako volim, navikao sam se na te ljude, a ako govorimo o tome šta se u Atini, šta sve Atina pruža, onda bi trebalo jedno dve emisije da ti ispričamo.
Najmanje. Ljubica pita, postoji li razlika u pismenosti nekada i sada radio novinara, odnosno voditelja?
Dramatična razlika, Ljubice, ne biste voljeli da vam pričam o tome, jer mislili biste da preterujem i onda naravno staro gunđelo priča zato što je kao sve bilo bolje u njegovo vreme, ne možete ni da zamislite koliko je sve bilo neuporedivo kvalitetnije i bolje u moje vreme, ali mogu to, dozvoljavam da nisam u pravu, dozvoljavam da neko drugi drugačije misli. Ja mislim da sada više gotovo da nema apsolutno, govorimo o proseku, ne govorimo o pojedinačnim slučajevima, ima talentovanih ljudi, ima pismenih ljudi, ali generalno mislim da je, pa makar 70% da su mediji ovog trenutka nepismeniji nego što su bili u vreme kada sam ja radio emisije na 202, a postoji razlozi zašto je to tako. Onog trenutka kada smo počeli da se bavimo onim što je najtiražnije, onim što je najgledanije, onim što je najprodavanije, tog trenutka je izgubljena bitka za kvalitet. Tog trenutka mediji više nisu negovali kvalitet, nego su se trudili da budu najslušaniji, najgledaniji, najpopularniji i onda smo došli do ovde.
Evo Ljubica dodaje, sećam se kako je bilo.
Pa drago mi je da se seća, eto, onda verovatno zna da sam u pravu.
U sledećoj poruci piše, veliki pozdrav gospodinu Šimunecu, drago mi je da sam čuo njegov glas na 202 radiju. I pitanje za mene, kaže, zašto nema kultnih emisija 202? Izbrisane, razlog je šta, pozdrav Durčolac. Mislim da je i ovo upućeno na pogrešnu adresu, zašto nema, to je pitanje verovatno za glavnog urednika. Dobroveče Tanji i gospodinu Šimunicu, recite nam gospodine Zvonimire nešto o mentalitetu Grka i njihovim medijima. Žao mi je što je taj narod upao u dužničku krizu, napisao Rade.
Pa meni nije žao, Rade, zato što su Grci, rekao sam odmah da se razumemo, obožavam zemlju, mnogo volim Grke, tamo sam i verovatno ću ostati tamo, što ono kažu, u ovom životu, za kasnije ćemo vidjeti. Grci su bili potpuno svesni u što se upuštaju i šta dolazi. Oni su u najboljem mogućem trenutku ušli u Evropsku uniju i svi ti krediti i sve ta napumpane varijante koje su se događale su bile stvar koju je lako ukapirati. Odjednom su taksisti otvarali agencije, odjednom su kamermani postali vlasnici televizijskih stanica, odjednom su ljudi koji su radili na trafikama postali vlasnici bilo čega. Tamo, da se razumemo, tamo je postao kontinuitet. Mi smo ovde revolucijom od 41. do 45. U Drugom svjetskom ratu, promenom režima, prekinuta je jedna nit. U Grčkoj uvek postoji neko koji u trećoj generaciji nešto nasledio od pradede. Kod nas je malo, jako malo stvari nasleđeno i ono što je nasleđeno sada se ljudi otimaju i tuže sa državom da im se vrati, a tamo toga nije bilo. Tako da nema Atinjanina koji nema nešto ili na nekom ostrvu ili na nekoj obali, pa da li je to kućerak, da li je to kuća, da li je to plac, da li je... A onda je došla Evropska unija, onda su došli Evropljani, onda su došle velike firme i one su krenule da grade. Svako je prodao neku zemlju, svako je investirao, jer su bilo je lako doći do kredita. Svako je mogao da kupi novo automobil, da krene da pravi vikendicu. Kao da nikada niko neće doći da kaže, ej ljudi, ti krediti moraju da se vrate. Ti krediti moraju da budu regulisani na nekom nivou. Umeđu vremenu je stigla ideja o tome da se stogodišnjica olimpijskih igara 1996. održi u Atini, pa je Coca-Cola pobedila, pa su igre bile u Atlanti, ali su zato Grčkoj kompenzovali to igrama 2004. Grci su, misleći da treba da obeleže trenutak kada se olimpijada vraća kući, isporučili ogromne, nenormalne količine para, naravno para kojih nema. Ponovo su krediti bili aktivirani, krediti od različitih banaka, naravno provizije, bilo je tu taljenja svih vrsta. Napravljeni su fantastični objekti, napravljene su divne hale, divni centri. Sada oni zvrje prazne. Tamo se ništa ne događa. A krediti su ostali i njih neko treba da vrati. Znači, kao što su, napisao sam u jednom tekstu u vreme kada sam pisao tako neke stvari, da je demokratija nastala na Akropolju u Partenonu, a da je nestala 200 metara vazdušne linije u grčkom parlamentu od prekomerne upotrebe. Jer Grčka je možda najbolji primer da kada ne postoji dobra vizija, kada ne postoji dobar domaćin koji će brinuti o parama, onda se događa to što se događa u Grčkoj. Međutim, oni su ujedno i žrtva svetskih zelenaša, jer lično mislim da je Grčka već vratila sve svoje kredite kroz ogromne kamate koje su bile nametnute kroz različite kredite, i da će sada još jedan otpis duga Grčkoj, on mora da stigne, jer Grčka ne može da vraća ove kredite. Ne postoji nikakav plan za održivi razvoj ukoliko se nastave pod tim režimom. Mislim da će on njima otpisati još nešto, ali će ostati fantastične stvari. Grčka ima najbolji metro, Grčka ima jedan od najboljih aerodroma u Evropi, Grčka ima obilaznicu koja je fenomenalna, zove se Atikiodoz. Grčka ima centar olimpijski koji i ovog trenutka jeste jedan od najlepših u Evropi, a o putevima neću da pričam, jer to što je napravljeno od Soluna do Krfa, Egnatija od Oz, svaki putić u provinciji je od onog crnog, ozbiljnog asfalta. Zašto? Pa asfalt je najbolji posao za lokalne političare. Mislim, najbolje je utaliti se kod dobrog, kvalitetnog asfalta, a sve dolazi iz Evrope, sve Evropa plaća. Tako da mislim da su grčki političari u suštini uradili dobar posao za narod, jer život je jedan. Šta mi imamo od toga što mi nismo dužni i nećemo biti dužni ako se patimo i ako ne znamo kako ćemo da stignemo od prvog do prvog? Oni su barem preživjeli fantastično. Buzuki, sirtaki, uzaki, salatice, idemo u more. Pa čekaj, jer mislim, šta je? Postoji li nešto drugo što čini suštinu života?
Da. Znači, kriza se u Grčkoj ne osjeća među običnim narodom. Ma kako kriza?
Naravno, osjeća se. Nije više onako bahato kao što je bilo. Nema više.
Malo manje.
Ja sam imao najslabiji auto u mom klubu. Igram tamo tenis u jednom klubu, tamo su svi frizeri, svi vodoinstalateri, svi ljudi koji prodaju klime vozili džipove BMW-a ili Mercedesa. Zašto? Pa zato što uzmu ličnu kartu, odu i kažu hoću auto. Oni kažu dobro, na koliko rata? 150 rata, kaže u redu je. I uzme auto na dobar dan. Znači ništa ono kao avansno, ništa, nego na rate. E sad uzmeš kredit za auto, pa uzmeš kredit za vikendicu, pa uzmeš kredit za letovanje, pa odlaze se u Njujorke, pa se odlazi u Londone. E onda je neko došao i rekao da vidimo šta imamo da naplatimo. Tog trenutka sve staje. Ljudi teže žive, ali sve to im je ostalo. I živeli su tako 20 godina. Pa to je bila bajka. Znači, mislim, svaka bajka na kraju krajeva, bajka je jedini problem kod bajke što jednom pukne taj balon, što jednom shvatiš da je to bila bajka, da život počinje, mislim, od tog mesta.
I evo sada jedne lepe poruke uz pozdrave. Pozdrav iz srca velikom i svestranom čoveku kog sam upoznao u Šumatovcu kada sam sedeo sa kumom Toncem na indeksu, pokojnim Čedo Miloševićem. Vi i vaša supruga Majda ste bili pojam i ovo sada slušam, ostali ste isto, što je retkost. Pozdrav od slikara.
Drago mi je što se slikar javio. Ovog trenutka ne mogu se setim ko je slikar, ali kogoda je, tu smo negde na tim talasnim dužinama. Mislim, gotovo da imam utisak da osjećam tog čoveka sada dok priča, ne zbog toga što je rekao lepe reči, jer mislim u mojim godinama čovjek zadovolji i sujetu i komplekse i ego i relativizuje mnogo stvari. Čak mi je sada neprijatno da slušam dobre stvari o meni. Kad nešto moja žena krene da me hvali pred nekim ljudima, ja molim da to ne radi, jer mislim, prosto mi je neprijatno, ali ovo mi prija u svakom slučaju.
Ja samo čitam što je napisano.
Dobre, nadam se da me štitiš od loših poruka.
Za sada ih nema. Slušamo muziku, onda nastavljamo priču. Jorgos Delaras, sad si mi rekao si radio dve emisije sa njim, da je sjajan čovek.
Da, Majde, ja smo radili otprilike oko stotinak emisije u različitim za ovih 20 godina. Jedna je bila Pogled sa Olimpa, druga je bila Grčka Evropa na Balkanu i ne mogu se setim kako. Ti serijali su se emitovali na trećem programu televizije Beograd u to vreme, pa onda na drugom programu, nešto malo i na prvom programu, pa onda na mreži regionalnih stanica, onda smo odlučili da stanemo sa tim, jer smo shvatili da zapravo to malo koga interesuje, da dokumentarni program u Srbiji jednostavno nema više nikakvu prođu, jer neko je izmislio piplometre, a onda ih je neko drugi uvezo i onda je bilo važno da nešto bude gledano. Nažalost, ljudi koji vode javni servis, odnosno Radio Televiziju Srbije, su se primili na tu priču i pokušali su da ulaze u rat sa Pinkom, jer ostali nisu ozbiljni takmaci. Da. To je još krenulo za vreme Tijanića, pokojnog, koji je, apropo, da kad već govorimo, apsolutno za mene najbolji novinar koji je postao, koji je čovjek koji je najbolje pisao na srpskom jeziku, a da je novinarstvo u pitanju, ne postoji konkurencija, ali je to po meni bila onako ozbiljna strateška greška. Zašto bi trebalo biti najslušaniji ako si javni servis, pa valjda imaš svoju funkciju koja se potpuno razlikuje od nečega što se zove slušanost, gledanost, tiraž. Radiš nešto drugo, vaspitavaš, utičeš na, jer ne može odjednom da nestanu sve institucije koje su postojale između države i naroda. Prodate su velike fabrike, govorim u Leskovcu, prodate su velike fabrike, zdravlje je finansiralo i pozorište i kulturu i sport i mlade i organizovan život. Prodato zdravlje, šta Norvežane, Islanđane i bilo koga briga dalje za košarku u Leskovcu, za fudbal u Leskovcu, za mlade u Leskovcu, za kulturno-umetničko društvo? Ma, apsolutno ih ne zanima, ljudi su to kupili da prave pare. E, onda ko? Pa onda makar državna televizija. Onda gde mogu da nauče ljudi? Šta mene briga da li je neka emisija, da li je Šarenica gledana od Farme? Mene zanima Šarenica ima svoju funkciju. Farma nema nikakvu funkciju, niti će ikada imati funkciju. Znači, onog trenutka kada smo ušli u tu bitku, to je i sad uopšte ne znamo dakle smo krenuli pa smo stigli do ovde. Pitala si me nešto oko koje pitanje je bilo, izvini.
Au, sad sam i ja zatajala.
Pa dobro, ne znam kako smo krenuli u to.
A pričali smo o Jorgosu Delarasu i emisijama koje si radio,
da.
I dokumentarnom programu
uopšte. Nestale su te,
jest,
emisije, jer više niko nije teo da
baš
to,
tako.
Nismo mogli da se borimo. Kad sam shvatio da moram da živim, da radim i da skupljam pare da bi snimao nekom nešto, onda bi se, čekajte, baš ja moram da vaspitavam, mislim, narod i da ih učim Grčkoj, pa ako to nikog ne interesuje, nema problema, mi smo to već naučili.
Evo sada, pre nego što nastavim da čitam poruke naših slušalaca, evo i malih poklona za tebe što si odvojio ovu noć da se družiš
Nisam
sa nama.
Nisam celu noć, Tanja, dogovorili
smo
se
do
kada. Da.
Pre svega, najnovi broj Ilustrovane politike. Na naslovnoj strani su Emir Kusturica i Marija Darkina. Kusturica i ona su dali ekskluzivni intervju u Ilustrovanoj politici. Marija Darkina igra u filmu Na mlečnom putu, možda si nešto čuo o tome. Ova prelepa ruska glumica je čak stigla i do Holivuda. A zašto je ona u ovom filmu zajedno sa Kusturicom, saznaćeš iz Ilustrovane politike. Unutra i lepa priča o evropskom posrtanju naših klubova, pre svega krahu Zvezde i Partizana.
Neša Petrović pisao
zašto je. Izvoli.
Hvala ti.
I još
i pozdravi
knjiga.
Sašu.
Hoću. I još knjiga za tebe, stiže iz Vulkan izdavaštva. U pitanju je Teorija svega o čudesnom životu Stivena Hokinga. Ova storija postoji na filmskom platnu. Nadam se da ćeš uživati dok čitaš ovu knjigu.
Hvala,
koja,
hvala,
kao što rekoh, stiže za tebe iz Vulkan izdavaštva.
Da, drago mi je da ti ljudi rade kako treba. Mislim, taj Vulkan, to je onako malo čudo, jer mnogo je lepo. Došli su neki Grci, pa sam ih onda tako šetali smo. I onda kad su videli Vulkan, bili su šokirani kako izgledaju srpske knjižare. I onako bio sam jako ponosan. Naravno, mislim, fascinirani su Knez Mihajlovom, fascinirani hranom, da, a onda su, kako izgleda ova knjižara, pa kao, rekao, eto, da budete, ako budete pametni, onda ćemo da vam dodamo recept da i u Atini otvorite ovakve knjižare.
Vulkan izdavaštvo nije tvoj izdavač, Majda i ti ste
nije
napisali knjigu i izdali za izdavačku kuću Laguna,
jeste,
Pogled
su,
Olimpa.
Da, ali su prodavane su knjige.
Tiraš.
Knjige su prodavane i tamo.
Yes.
Da, mnogo je lepa knjiga i žao mi je što prvi odjek nije bio takav, nismo se potrudili da sami ispopularišem, ali veruj mi da me je sramota da to radim za sebe. Nema čoveka koga ne znam u srpskim medijima i bilo mi je potpuno deplasirano sad trčim i da ja nekom reklame na svoju knjigu, jer ta knjiga je napisana onako baš iz srca i mislim da je jako korisna svakom ko krene u Grčku ili i da ne krene u Grčku, da vidi, da upozna Grčku iz jednog drugog ugla. Ali dobro, eto, to je samo prvi tiraž, ko zna, sad mi vidjet.
Da. Nikša Urbani magarac se raspituje, ima li još magaraca na selu u Grčkoj?
Bože, Nikša, pa naravno, pa kako može bez magarca? Pa postoje mesta u Grčkoj gde koja su još uvek nezauzeta, mislim, neokupirana od turizma, gde se isključivo magarcima savladavaju visovi, znači na Kritu, pre svega na Kritu. Krit je inače jedno božansko ostrvo, jedno fenomenalno, tu smo napravili jedno 4-5 emisije o Kritu i prokrstarili ga onako ozbiljno. Postoje sela gde ima puteva, ali zaseoka gde nikada put neće ni stići, jer to bi trebalo rušiti pola planine da se put napravi, i onda odatle stiže mleko od koza sa planinskih visova i to se isključivo na magarcima radi. Inače, ono što bi toplo preporučio svima na Peloponezu, odma kad se pređe Korint, kreće se levo dole, postoji nešto što se zove Monemvasija, to je ostrvo koje kad mu prilazite sa severa izgleda kao jedna stena u moru, a kad mu priđete s druge strane onda vidite da u toj steni u kaskadama na različitim nivoima postoje predivne kuće koje su obojene različitim bojama i to se zove Monemvasija. To je najčarobniji grad koji sam ikada video. Proveli smo nekoliko dana tamo, Majda i ja, praveći emisiju o Monemvasiji. Isključivo se magarcima prenosi bilo šta, jer je zabranjen ulaz i ne može, mislim, to su toliko uske kamene uličice da samo magarci mogu da funkcionišu, tako da jedno od najčarobnijih mesta na svetu funkcioniše isključivo zahvaljujući magarcima.
I sad Dragan iz Krupnja šalje velike pozdrave i napisuje pozdrav dragom gostu, Tanji i ekipi. Nekada sam pratio nedeljno popodne i uvaženog gosta sa njegovom prelepom suprugom. Reportaži iz Grčke, šale, komentari, bila su to predivna vremena. Veliki pozdrav.
Jesu, vala, jesu. Evo, ja pozdravim Krupanj, nemam ništa da dodam tu, predivna vremena.
Muzikom reči i rečima muzike ostalo je više manje, izbilo je 15 pa vidi, kaže putnicima i posadi ELO-a, 202, dobar let u noći prepunoj zvezda i zvezdica radijskih, podrazumeva se, ostalo se definiše ako se definiše je tačno, ali to se ne definiše, čini se da nije radio, iako jeste, jednostavno, radio je neobična elektromagnetna pojava, jedinstvena u nama shvatljivom prostoru i vremenu, takav i značaj, napisao Hijevata.
Dobro, Hijevata, šta dodati?
Zatim u poruci Marko Savić iz Gotovuše šalje pozdrave i kaže pitanje za gosta kad je ušao u film i da li ima u planu još neki filmski projekat, Marko iz Gotovuše. Ovo se odnosi na dva filma sjajna koja si uradio.
A dobro, mislim, uradio sam malo više, ali...
Ali ova posljednja
dva. Ova dva, da, pa od 95. godine, mislim, eto, boga mi 21. godinu već. Prvi film koji sam producirao je bio Balkanska pravila, to je bila prva grčko-srpska koprodukcija, režirao je Darko Bajić, snimali smo u Agios Nikolosu, neću da pričam o tome ništa više. Za mene je to izvanredan film sa malim nekim problemima koji su mogli da budu rešeni, ali dobro. Montevideo je film koji je pre svega u idejnom smislu nešto što pripada meni, ali moram da pomenem Vladu Stankovića koji je jednom došao u Atinu jednog proleća i rekao mi, slušaj, gledao sam neki američki film, a mi imamo i sličnu priču, ono, i kao napisao bih knjigu vezanu za utakmicu u Riju i tako dalje. Onda sam ja to malo smestio u okvir 30. godine i došao na ideju da napravimo film koji će posle mnogo, mnogo vremena uneti neku malu promenu u nečemu što se zove srpska kinematografija. Srpska kinematografija je zaglibila u nešto što se zove crni talas, gde sve što se pričalo o Srbiji, sve što se pričalo o Srbima, sve što se pričalo o tome što se događa na ovim geografskim prostorima je bilo ružno, obojeno mračnim nijansama, mnogo krvi, mnogo zločina, mnogo prevara, mnogo nasilništva. I meni je palo na pamet, čekaj bre, da li je moguće da niko neće da napravi film koji će, jer ja takve ljude ne znam, ja ne živim s takvim ljudima, ja ne srećem takve ljude na ulicama. Mislim, nije mi jasno zašto bi sada uprkos odnosno kada već živimo takvu stvarnost koja je užasna, zašto bi trebalo još i umetnost da se bavi tim stvarima i da nas dodatno crni? I onda sam na svu sreću naletao na Dejana Petrovića u Intermedia Network i kasnije smo odabrali Dragana Bjelogarlića, koji je onako jedan ozbiljan radnik. Neko može da ga voli, ima oni koji ga iz nekih razloga svojih, međutim ja jako poštujem taj njegov radni kvalitet i on je onako ozbiljno voli svoju zemlju, on je jedan ozbiljan patriota. Mi smo samo njemu rekli hoćemo pozitivan film, hoćemo film o, da li mi veruješ da u tom trenutku nismo mogli da nađemo reditelja koji će na taj način da slika Srbiju. Bjela je to naravno hteo, uradio je i taj film je ispao fantastično. Drugi film, po mom mišljenju, nije bio nužan, pre svega sa finansijske tačke gledišta, ali je bio jako uspešan, jer je Bjela morao da tu opravda ono što je postigao prvim filmom, a to je mnogo koštalo. Film je danas u Srbiji trošak. Film ne može da se isplati, film ne može da vrati uložene pare, jer je tržište premaleno, čak i ako te vidi 500.000 ljudi, a nas je videlo 550 i u prvom i drugom filmu, tu para nema. Tu para nema, zato što ti ne možeš da uzmeš više od 1 evra po ulaznici, i kad te vidi i 700.000, to je 700.000 eura, a film ne može da se napravi, onakav film sa onakvom produkcijom, ispod 1,5 miliona. Znači to neko mora da plati. Naša država nikada ne bila spremna da plati, naročito posljednjih godina, sad se stvari nešto menjaju, tako da neću sada da pričam o tome. Film je trošak. Jedino televizija može da nadoknadi troškove produkcijske i da napriš nešto što je i ole isplativo za ljude koji uđu u taj posao. I naša serija od 29 epizoda oko Montevideo je bila fantastična. Ja, za mene je to najbolja serija u istoriji srpske televizije. Neki pominju neke, naravno, neki drugi pričaju neke druge priče, to je sve smešno. Ta produkcija, način na koji je rađeno, to ne može da se uporedi ni sa čim drugim, jer to je apsolutno superiorno, tako da veliko priznanje za to ima Bjela, ali s druge strane to je trebalo podneti sa finansijske tačke gledišta. To je bilo preskupo, a naša televizija to ne može da plati.
Da, neće biti još u skorije vreme tako dobrih
filmova. Hoće biti, ne znam da će biti tako dobrih. Sada se bavim filmom o Leskovcu, film se zove, eto,
da
čuda
jednog.
Da se
malo odužiš rodnom gradu.
S jedne strane da, s druge strane želim da promenim sliku. Percepcija o Leskovcu nije onakva kako se meni dopada. Leskovac je mnogo slojevitiji, mnogo značajniji, mnogo duhovniji, mnogo kulturniji, mnogo bitni grad nego što ga ljudi vide. Leskovac je između dva rata bio najprosperitetniji, grad sa najdinamičnim razvojem u ovom delu Evrope. Od 20. do 40. godine na tako malo geografije dogodilo se tako mnogo istorije. Leskovac je iz jednog predfeudalnog perioda ušao u jedan ozbiljan razvijeni kapitalizam, da bi sve nestalo u bombardovanju, ali ne prijatelja, nego saveznika. Neću da ulazim u političku analizu toga, kako i šta, to ću ostaviti nekom drugom, samo hoću da ispričam kako je jedan grad od Šašin Pašine kasabe, zaostale, zagribljene u predrasudama, zbog jednog bioskopa koji je bio tada Slavujev, zbog jednog čoveka koji se vratio iz Mančestera i naučio se tkanju tamo, i jednom trećem pobratimu koji je napravio najlepši hotel od Beograda do Soluna, kako je čitav jedan grad doživio preobražaj koji je bio potpuno čaroban. Naravno, tu ćemo objasniti kako je nastao Leskovački roštilj, zašto smo mi paprikari takvi kakvi jesmo, zašto je toliko industrije i toliko fabrika nastalo baš u Leskovcu tog doba i zašto je to na kraju uništeno.
I kad možemo da očekujemo?
Pa to sad ne znam, pakujemo sada, imam jako ozbiljnu ekipu, jako ozbiljne nagovešte da će se napraviti. Grad Leskovac je pokrovitelj tog projekta po ugovoru, međutim nešto u proteklih 6-7 meseci se kolebaju, nešto se lome, hoće, neće. Inače, film se zove Zlatno doba, tako da sam onako poprilično bio iznenađen, odnosno na pravom sam tragu kad sam čuo da je i premijer najavio Zlatno doba, tako da mislim, baš mi je drago
poklapa
da
se.
Pa da, poklapa se, mislim, očigledno da Zlatno doba ima neko svoje značenje, a naravno ja sam na Zlatnom dobu 22 godine, jer svaki dan prolazim pored Akropolja, a Akropolj je najbolji znak Periklova ovog Zlatnog doba.
Evo, još jedne poruke, onda ćemo čuti muziku. Gospodine Šimunec, nemojte brinuti za budućnost kvalitetnog radija, čija je funkcija da formira muzički ukus nove generacije. Priznajte da je on katastrofalan. Naravno, čast izuzecima, Ranko.
Nismo se razumeli, Ranko, ni jednog trenutka nisam mislio da radio ne treba to da radi, ali ja nisam siguran da je radio baš medij koji treba da formira ukus, jer imam utisak da se ukusi formiraju pre svega na mrežama i na YouTube-u i na ostalim varijantama. Ne znam da li su mladi sada toliko opredeljeni da slušaju radio, a ne ono što se nudi putem interneta, tako da, ali ajte, ako Ranko kaže, nemam
može
ništa protiv.
Je.
Ajde, može, naravno, sve može.
Esto que a mí me reci exo que a mí me dejo pesi esto κι αν είναι έτσι, εσύ που μου λέγες πως μ' αγαπάς, τώρα που πας, τώρα που πας. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή. Είναι πολύ σκληρό ο ένας απ' τους δυο τον άλλο να μην εννοεί. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή. Κι είναι πολύ σκληρό ο ένας απ' τους δυο τον άλλο να μην εννοεί. Τίποτα δεν λυπάσαι, τίποτα δεν θυμάσαι. Εσύ που μου λέγες πως μ' αγαπάς, τώρα που πας, τώρα που πας. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή. Κι είναι πολύ σκληρό ο ένας απ' τους δυο τον άλλο να μην εννοεί. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή. Κι είναι πολύ σκληρό ο ένας απ' τους δυο τον άλλο να μην εννοεί. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή. Κι είναι πολύ σκληρό ο ένας απ' τους δυο τον άλλο να μην εννοεί.
Ima dosta poruka naših slušalaca koje nećemo stići da odgovorimo, jer nažalost obećala sam ti da evo ovaj razgovor neće predugo trajati s obzirom da, da imaš
ja sam
jako
zamolio,
puno
da, ja sam zamolio.
Obaveza sutra ujutru.
A, znaš kako, kad dođem, avgust mesec je i kad dođem u Izatine, onda se obično sve to nekako suzbije u dve nedelje i to je užas. A ovo, i bila mi istekla dozvola vozačka, pa onda je trebalo plaćati neke račune, pa onda emisije svaki dan na radiju, jer stvarno želim da pokrijemo tu olimpijadu kako treba, a pritom situacija finansijska je takva da čovjek ko je preduzetnik u ovoj zemlji, a ja sam privatnik 20 godina, onda to ima svoju cenu, naravno, mislim, kada ne može niko da te kažu, ja nikad neću da ustajem po diktatu. Pa neću da ustajem po diktatu nekog drugog, ali po sobstvenom moram, ako hoću da opstanem u toj, u toj, u tom statusu da sam sam sebi gazda. I onda jednostavno ušao sam u ritam koji podrazume, a drugo, mislim, ja sam vremešni gospodin, mislim, ja sam u godinama kada čovjek mora da brine o svom zdravlju i onda je to, tako da sam ja rekao da važi, ali mislim, meni je neko vreme kada moram da se organizujem, ističe, tako da lepo mi je i drago mi je da smo pričali, ali imamo
mnogo
još
toga zaista
minut.
Nismo pomenuli,
pa reci,
ali
pita još
prilike,
nešto ako hoćeš, naravno.
Voleo bih da mi malo kažeš o svojim planovima. Nešto si malo rekao o Leskovcu i
to mi je
ovim...
to mi je glavni to mi je prioritet ovog trenutka, taj film, zato što mislim da će to biti nešto. Ja prvo sve što radim celog života sam se trudio da se bavim pozitivnim stvarima. Mislim da je život sam po sebi do te mere komplikovana pojava i da ako biraš nijanse koje će biti tvoje boje u životu, onda treba birati one koje tebi odgovaraju, a ja sam se uvek opredeljivo za svetlije. Optimista sam po prirodi, naravno levičar po prirodi, rastao sam i vaspitavan tako, tako da uvek pokušavam da razmišljam u pozitivnim kategorijama. Tako da mi se čini da ovo što sam do sada uradio sa filmovima, sa emisijama, uvek sam birao nešto što će istaći te pozitivne stvari. Tako da mi je taj Leskovac zbog toga mnogo bitan. Radim jednu divnu seriju dokumentarnih filmova, to radim sa sinom, koji je inače u produkciji isto. Radimo seriju Ljudi od zlata. To je 15 storija, filmovanih dokumentarnih storija o najznačajnim ljudima srpske košarke. Već smo završili 4 filma od Udivkovića, Željko Bradoviću, Svetislavu Pešiću i Saletu Đorđeviću. Zato što je Sale preko reda tu upao, jer kad je postao selektor i osvojio srebrnu medalju na svetskom prvenstvu, njega smo ubacili, jer je aktuelan. Filmovi su već prikazani na televizijama, oni će biti, ako Bog da zdravlja i sreće, od jeseni po školama, odnosno po svim gradovima Srbije u školama, da mislim da ljudi moraju da vide, da upoznaju te ljude s druge strane, to su najznačajniji ljudi, a mi paralelno snimamo druge i to je uglavnom ono čime se bavim kada je u pitanju ta produkcija. Što se tiče radija, to je posao takav kakav jeste i... ništa, eto, decu smo izvaspitavali, sad
knjiga,
majde...
hoćemo li se zadržati na toj jednoj
knjizi zajedničko
ili...
Nećemo. Napravio sam ja još nekoliko knjiga koje su za mene jako bitne. Napravio sam monografiju o Leskovcu koja, pa da ne bude neskromno, neki su mi ljudi rekli da je to najznačajnija knjiga u životu jednog grada, ako je to još i tvoj rodni grad, onda je to, mislim, tim pre... Načino, napisao sam i nešto se zove Srbi u grčkom sportu, gde sam dokazao, pokazao i konkretno objasnio kako su Srbi zapravo formulisali vrhunski grčki sport. Grci nisu osvojili do skora ni jednu titulu prvaka Evrope, a da Srbi nije bio trener. Najznačajniji grčki klubovi su postali to i značajni i relevantni na evropskoj sceni samo sa Srbima ili kao igračima ili kao trenerima. U jednom trenutku je Olimpijakos bio evropska velesila, a svi su ga zvali Olimpijakić. Zašto? Zato što je Dušan Ivković bio trener košarkaša, Dušan Bajević trener fudbalera, Nikola Stamenić trener vaterpolista, a Zoran Gajić trener odbojkaša. I svi su stigli do kraja u Evropi, neki su osvojili, neki nisu, ali su svi ljudi bili iz Srbije. ta manifestacija koju sam organizovao pre 3 godine zajedno sa Brankom Lazarevićem i ljudima iz naše ambasade je bila bukvalno veličanstvena. Tad sam napravio dokumentarni film i tu knjigu i jako sam srećan i ponosan na to što se to dogodilo. Eto, tako da spremaju se nove knjige, to ostrvo pišem nekoliko godina, ne znam kad ću završiti, ali znaš kako, knjiga se kuva u glavi, nikada ne možeš da kažeš to će biti ne. Sada. Drugo, uopšte ne mislim da sam ja neki pisac, da sam ja neki, to do te mere mi je, kad nađem negde, izguglam nešto, pa kao pisac i novi, ma kakav pisac, mislim, ja sam toliko daleko od pisca, kad čitam kako ljudi pišu, sramota me uopšte da priđem tastaturi. Ali, mislim, neka sećanja, neke svoje stave mogu da iznesem, duboko svestan toga da ne da nisam pisac, nego nikad neću ni biti.
A imaš li vremena za čitanje uopšte?
Svake noći čitam, apsolutno. Mislim da imam tempo koji se zove, na primer, nedeljno knjiga. Uh-huh. Koliko, naravno, nekada, ako je malo deblja, onda to više traja, ali redovno, apsolutno, nema dana da ne čitam, jer mislim da je to najbitnije za čoveka koji piše i bavi se ovim poslom. Čitanje je apsolutno stvar kondicije. Mislim, kao što moraš da neguješ telo, tako moraš da neguješ i mozak.
I evo, izdvojit ću jednu poruku od dosta poruka koje je stigle. Nažalost, ne možemo da ih pročitamo sve. Poštovanje gospodinu i prelepoj gospođi Šimunec, kaže.
Au bre.
Evo, svi nahvališem.
Ma dobro, večeras. Pa prelepa je. Pa mislim, pa dobro, šta kad je prelepa žena? Pa
činjenica.
Jest. Dobro.
Nataša šalje pozdrav i kaže, gde vidite sebe za 10 godina?
Uf, Nataša, gde vidim sebe za 10 godina? Pa na istim destinacijama, ako Bog da, da se vidimo za 10 godina. Zašto ne, mislim? Atina, Beograd, to je nešto što, mislim da, znaš, kažu, pita me neko kad ćeš u penziju, pošto ja imam sad 63, za mesec, 2, 64 godine, kao trebalo bi da idem u penziju 65 godina. Nikad neću otići u penziju. Zašto? Zato što novinari samo pre umru, ne stignu da odu u penziju.
Kako putuješ do Atine?
Kolima. Kad idem
vremena?
Sa Majdom 10 sati otprilike, s tim što mi imamo, to je nama već rutina, mi jako volimo, pošto idemo malo se svađamo do nekih destinacija, pa onda malo ćutimo, pa onda jedemo, imamo tačno Olimpus gde jedemo, to je iza Katerinija, pa onda Majda vozi kroz Makedoniju, pošto tamo otimaju lovu onako masovno, na pet kilometra ona vozi pažljivo i uredno. Čim uđemo u Srbiju, ja nemam nerava, pošto se približava Leskovac 7 za volan i krene ponovo. I onda tako stignemo u Beograd. Jeste to malo zamorno, ali istog dana smo u Atini. Pritom je to skuplja varijanta, ali je komotnija, mislim, jer mi smo sami u kolima, pa stanemo, pa kupimo kafu, pa uglavnom nam prija. Kad smo išli s decom, to je bilo teže. Sada kad smo sami, nikakav problem.
To je mnogo lakše. Ništa, šta da ti kažem na kraju ove priče? Nadam se da ćemo ponoviti ovu noć u neko dogledno vreme.
Ajde, važi.
Da ćemo ispričati priče koje nismo
stigli ove noći. A ja ću onda gledati da odspam popodne pa da malo duže, ili da nemam bakar obaveze ujutru pa da onda može duže.
Podesit ćemo tako tu noć. Pozdrav za Majdu. Nadam se da ćemo je zaista uskoro ugostiti ovde u studiju. Evo, ima interesovanje i za nju.
Ja ne, ne, sigurno je za nju interesovanje već, uvek je tako i bilo. Ali ja sam, eto, ja to stalno kažem, uglavnom sam znao da odaberem, pa između ostalog i ženu.
Lepo rečeno. Hvala još jednom.
Hvala tebi što si me zvala i pozdravi Saleta.
Pure like snowflakes, no one could ever stain. Vaša brojka 202.
Poljubac. Ove noći družili smo se sa Zvonimirom Šimunecem, a nastavljam u istom ritmu, evo, neki zanimljivosti vezanih za grčku zemlju u kojoj sada Zvonimir i Majda žive. Ne znam da li ste znali, ali je Grčka najsučanija zemlja u Evropi. Prema knjizi Grčka, svetska čarolija, koju je napisala N. Naikiris, Grčka je okupana sunčevim zracima prosečno 250 dana godišnje ili oko 3000 sati. A i prva nudistička scena, i to filmska u Evropi, snimljena je baš u Grčkoj. Poznato je da je i u doba stare Grčke ovaj narod bio prilično liberalan kada je u pitanju seksualnost. U prvom grčkom filmu koji je prikazan van granica zemlje 1931. godine pod nazivom Daphnis i Chloe, zabeležena je prva nudistička scena u istoriji evropskog filma. I evo još jedna zanimljivost pre nego što čujemo Melinu Mercury, koji je kaže da postoji grad koji se nalazi van Grčke, a naseljava ga najviše Grka. U pitanju je Melbourne i tamo, verovali ili ne, živi 150.000 stanovnika grčkog porekla.
Παράθυρο μου στέλνα ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Στο θελάρα έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Σα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια παραδιάζει και τις παιδιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Πόρτα μου στα βγω, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Μετά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Και το βράδυ κατεβώ στο λιμάνι, σ' βγω κάποιον άγνωστο να βάρω. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. πάνω στην άμμο τη ξανθή. Γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε
από θαύμα στο λιμάνι.
ότι μιλάς και συνέχεια ρωτάς. Δεν ξέρεις τι θα πει αγάπη, αγάπη, τι θα πει αγάπη. Δεν ξέρεις τι θα πει αγάπη, αγάπη, τι θα πει αγάπη.
Maza nam je napisala jednu lepu poruku. Jednu novu godinu dočekala sam u Atini. Bila sam smeštena u samom centru između Omoni i Sintagme, u Titani, od Akropolja, biblioteke, amfiteatra, Luke, Pirej. Oči su mi radile kao na ulju, jer za Atinu, gde svaki kamičak ima svoju istoriju, 3 dana je malo. Tačno je da za novu godinu nigde nije takva lumperajka kao ovde. Tačno je da su naši momci najlepši na svetu. Tačno je da imam najbolje nezamenljive prijatelje još iz osnovne škole. Ali ja bih ovog trena mogla da se preselim u Atinu. Sve bih ponovo obilazila i izučavala, ali bih onako usput malo češće šacnula i Evzone. Pa šta, to je u sklopu prilagođavanja, napisala Maza. Evo još nekoliko zanimljivosti vezanih za Grčku. Kaže, ako se nađete u Grčkoj na otvorenom, ne mašite. Ovaj gest Grci nazivaju mouca i smatra se najvećom uvredom. Poznato je da su Grci ekspresivni, da se ne stide da otvoreno pokažu emocije, da govor tela ima važnu ulogu u izražavanju osjećanja. A ne znam da li znate i podatak da ova zemlja se nalazi na 97. mestu po veličini, a njenu ukupnu površina iznosi skoro 132.000 kvadratnih kilometara. Takođe ima više od 3.000 ostrva, od kojih je čak 130 nenaseljeno, i upravo je ovaj podatak čini specifičnom zemljom. Inače, Santorini je nekoliko puta bio proglašen najlepšim ostrvom na svetu.
Ako je na umiru psihi mu και της ομορφιάς θεά μου εφαινόντουν όπως ήμουν με τεσένα μια νύχτια. Ανοιχτό
ti i ja. 202.
Niste znali, Grci zaista vole da plešu, a sa različitih krajeva zemlje stižu različiti plesovi. Nažalost, mi poznajemo jedan njihov mali deo, a verovali ili ne, u Grčkoj postoji oko 4000 tradicionalnih plesova. Pa sad, ne znam da li postoji neki Grk koji je uspeo da nauči svih 4000 plesova. Stiglo je zaista dosta vaših poruka, pa neko kaže bolje biti dužan kao Grk nego siromašan kao Srbin, odnosno sve to napisao Nikša Urbani Magarac.
Stižu je zaista veliki broj vaših duhovitih poruka. A evo još nekoliko zanimljivosti. Kažu da je Grčka jedina zemlja koju svake godine posjeti dva puta više turista od ukupnog broja njihovih stanovnika. A inače, grčki jezik je najstariji pisani jezik koji je i dalje živ, iako bi zaista mnogi pomislili da je kineski jezik stariji. Arheološki nalazi pokazuju da je grčki star oko 5000 godina i u konstantnoj upotrebi i smatra se jednom od najuticajnijih i najbogatijih jezika. A latinski, engleski i španski su direktno ili možda indirektno povezani sa grčkim jezikom i njegovim pismom.
Beograd, Beograd 202.
thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another plea for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Like it's left me standing so
brojka 202.
Se fue el murmullo de sus silencios, se fue.
smo se preselili u Italiju. Nastavit ćemo i da slušamo Erosa Ramazzottija i muziku Ea, ali pre toga evo nekoliko zanimljivosti u ovoj divnoj zemlji. Italija je mesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog veka. Poznata nam je i znamenita zbog svoje umetnosti, kulturi, brojnih spomenika, od kojih su najslavniji Krivi toranj u Pizi i Koloseum u Rimu. Inače, Koloseum je amfiteatar u Rimu koji je sagrađen 72. godine i u njemu su se održavale gladijatorske borbe. Mogao je da primi 50.000 gledalaca, a jula 2007. proglašen je kao jedno od novih 7 svetskih čuda. Inače, Krivi toranj u Pizi je zvonik katedrale i u jednom momentu se toliko nakrivio da je bio zatvoren za javnost. I takozvana spasilačka akcija ispravljanja zvonika koštala je, verovali ili ne, preko 50 miliona tadašnjih nemačkih maraka. I evo još jedne zanimljivosti o Veneciji, koji je jedinstven grad u svetu. Izgrađena je na 118 malih ostrva u laguni na ušću reke Brente u Venecijansku lagunu sa kanalima umesto ulica. Kažu da Venecija polako tone i da je vredi videti što pre.
guardare più lontano e perderci in se stessi. La luce che rinasce, coglierne i riflessi. Su, pianure azzurre si aprono. Accorgo che tutto intorno a me, a te, musica è. Danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi. Ancora le voci della strada dove sono nato, mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà. E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non aspettano più. Io sento ancora cantare in dialetto le ninne nanne di pioggia sul tetto. Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, è musica da ricordare dentro di me, fa parte di me. Cammina con me.
forse cambierà. Nella festa della gente, la mentalità di chi ascolta ma non sente, prima che il silenzio scenda su ogni cosa, quel silenzio grande, dopo l'aria esplosa. Perché un mondo senza musica non si può neanche immaginare. Perché ogni cuore musica.
Da, divna Italija. I evo sada nekih poruka koje su stigle od vas. Kažem, znam da nije bila samo moja možda san u snu duboku, ali živi stotinama boja Dalmacije u mom oku. A slikar je napisao, Grčka je možda jedina zemlja uz Toskanu u Italiji, a tamo sam probao skoro 2 godine u Viareggio. Ljudi od Firence do Viareggia su vrlo slični Grcima. Kada sam živeo tamo, trebalo je da se sa bicikletom do Pice neki sat vremena, što bi na 202 rekli opušteno, slikar. E, a evo nekoliko još zanimljivosti vezanim za Italiju koje možda niste znali. Pisaća mašina je kompletno italijanski izum. I espresso mašina, gde bi bila izmišljena nego baš tamo? Oni su izmislili i Vespa skuter 1946. godine. Opera je nastala takođe u Italiji. A sa skoro 40 miliona turista, Italija je četvrta najposećenija zemlja na svetu i, verovali ili ne, ima oko 3000 muzeja. Ako ste bili u Rimu, sigurno ste posetili jednu od najlepših i najpoznatijih fontana, čuvenu fontanu di Trevi, i sigurno ste ubacili novčić u nju. A ako se pitate koliko se evra nađe tokom dana u ovoj fontani, možda će vas i začutiti odgovor. Verovali ili ne, najmanje 3000 eura bude bačeno svakoga dana u čuvenu fontanu di Trevi. A Italija je zemlja koja drži Guinnessov rekord kao zemlja koja ima najviše liftova. A poznata je i po sjajnim sportskim automobilima kao što su Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini.
I još jedan podatak, najstariji filmski festival na svetu je filmski festival u Veneciji koji postoji još od 1932. godine i ne mogu da ne pomenem da Italija ima više poznatih modnih dizajnera od bilo koje druge zemlje.
Siempre sé que te irás,
así por nada partirás, y no podré quererte más
de lo que ya he hecho. Cuánto tiempo ya pasó,
de tanto amor y desamor, me quedaré extenuando para siempre.
Podré besarte así jamás.
No tendré tu cuerpo en mi poder. No podré amarte nunca más de lo que ya he hecho. Pero cuando parta de tu vida toda,
I'm gonna make it.
Cosa c'è? trattieni il fiato e poi salta verso me. I colpi di fucile sono ormai lontani, apriremo il cielo con le mani. Per Lucia, lunga vita e acqua di fiume per ogni ferita. Io vorrei luci accese, la festa più grande per tutto il paese. Per Lucia, spaventata, che questa mia penna diventi una spada. Con Lucia, al mio fianco, che la storia continui nella pagina accanto.
Posle Italija, gde bi nego u Nemačku, a Nemci su na drugom mestu po potrošnji piva, zanimljiv podatak, naš Beer Fest startuje uskoro, i godišnje svaki Nemac popije, verovali ili ne, 107 litara ovog pića, a u Nemačkoj se proizvodi oko 5000 vrsta piva. Najveći festival piva je Oktoberfest u Minhenu, u toku koga se popije 5 miliona litara piva. Nisu stavili koliko se pojede kobasica u isto vreme. I sada više od 12.000 km autoputeva ima Nemačka i ona je prva zemlja koja je počela da ih gradi još 1932. godine, a danas 65% autoputeva uopšte nema ograničenja brzine i svako može da vozi koliko želi, odnosno koliko njegov auto može da podnese. Nemci su dobili do sada 102 Nobelove nagrade i imaju najviše klubova ljubitelja fudbala na svetu. Inače, najveća železnička stanica u Evropi je ona u Berlinu, otvorena je 2006. godine, a glavna zgrada ima 5 spratova. Glavna hala je duga 321 metar, dok svakodnevno kroz nju prođe 1100 vozova. Nemački jezik je treći po rasprostranjenosti, govori ga više od 100 miliona ljudi, a ima 35 dijalekata. I evo još jednog podatka, pre nego što čujete zaista dobru nemačku muziku, ima najrazvijeniju ekonomiju u Evropi, a na 6. mestu u svetu.
Menschen, alle Tiere, ein Name gell. Ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Da menschet einmal allen dir einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Er hat ein grosses Tier gesehen, wo gern brummt. Auf riesigen Pfoten geht und kommt. Sottige Haare, sie ist gross und schwer. Ich glaub, dem sagt man ein Bär. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist's her. Ein anderes Tier, das er hat gesehen, gibt Milch und Kutteln und noch mehr. Und saftiger Gras kriegt's nie genug. Haha, das ist doch eine Kuh. Der Mensch hat einmal allen Tieren ein Name gegeben, ganz, ganz am Anfang, es friscio long hair. Da menge da mol al ne dir, en ome gair. Ganz, ganz am Anfang, lang, lang is her. Gefährlich dreigluegt het nächste Fee. Hörner am Kopf, mei, die den weh. Es ist der Mann von der Kuh, ein mächtiges Tier. Gell? Das ist ein Stier. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist her. Ich seh ein Tier mit einem Ringelschwanz. Sich im Dreck wälzt und im Flutter tanzt. Sie ist weder gross noch klein, aber pfiffig und schlau. Kein Zweifel, das ist Sau. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist her. Ein anderes Tier, das sich noch beschreiben ließ, hat Bullen am Rücken und Hufe an den Fies. Ich zähl's, wenn ich wart auf den Schlaf. Hey oder no, das ist doch ein Schof. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang, lang ist her. Hat ein Tier gesehen, so glatt wie Glas. Sich der Weg schlängelt durchs hohe Gras. Er sieht's grad verschwinden hinter einer Stange.
Raus. Es ist alles wieder offen. Es ist Sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz, das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat, das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Der offene Vollzug. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles ist ja alles.
Alles wieder offen, wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. keinen Pit für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auf keine Düsenflieger, heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn.
I u 3 sata i 20 minuta iz Nemačke se selimo u divnu Francusku. A kada se kaže Francuska, većinu ljudi to asocira na dobro vino, vrhunsko jelo i životni stil kojim ova zemlja oduševljava ceo svet. Raznoliki pejzaž jedne od najposećenijih zemalja na svetu i dalje inspiriše umetnike, pisci, slikare i to širom sveta. Inače, Francuska je bila naseljena još pre 5000 godine i od tada pa sve do danas je centar svetske kulture, umetnosti i mode. I dalje to je jedno od najatraktivnijih turističkih destinacija na svetu i u 2012. godini Francusku je posetilo 83 miliona ljudi. Zanimljivo je i po gradovima sa čudnim nazivima, a ima i najveći broj ljudi na svetu koji boluju od depresije. Čak 20% ljudi u Francuskoj se leči od ove bolesti. I sada evo još jedne zanimljivosti pre nego što čujemo dobru francusku muziku i Mireille Mathieu na početku. Postoji jedna kafeterija u Francuskoj u kojoj se plaća skuplje kafa ako ne pozdravite kelnera ili ako se na kafi ne zahvalite.
Chanter, avoir mal, avoir peur, mais chanter à l'heure de sa dernière heure, chanter l'amour, le chagrin, qui naissent les nuits d'été. Chanter, avoir peur, avoir mal, mais chanter la tête dans les étoiles, chanter la joie et la fureur.
Oh, J'en jouais déjà avant son premier cri. Après, j'en ai joué, mais sans faire de bruit. Ce morceau de bois, taillé entre les mains d'un luthier, ce corps de femme qui m'a tout appris.
Je voudrais qu'un jour, il en joue à son tour. Chant de liberté ou chant d'amour. Qu'elle lui parle entre les bras, la reine Juez d'Habanera. Qu'il ait le sentiment d'être artiste. Et qu'on laisse ma guitare à mon fils. Elle lui racontera notre histoire. Des villes blanches aux bergers du Caire. Elle sera le fil de sa mémoire. Comme chantait le violon de mon père. Elle n'est pas du bois dont on fait des fusils. Elle n'est que musique et poésie. La brûler serait un crime, l'oublier serait indigne. Je m'en remets à vos bons offices. Pour qu'on laisse ma guitare à mon fils. Chanson de Brassens. Quand on sait tout ça, on est un prince. Ne vendez pas aux enchères ce cœur qui m'était offert. C'est le testament d'un guitariste. Pour qu'on laisse ma guitare à mon fils.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
I dalje smo u Francuskoj. A verovali li ne, najstariji most u Parizu zove se Novi most. Od 1798. pa sve do 2012. godine u Francuskoj je bila na snazi propis koji nije dozvoljavao ženama da nose pantalone. U ovoj zemlji održano je... Zabranjeno je održavanje takmičenja, izbor za mis deteta i organizator, ukoliko uradi ovakvu neku manifestaciju, kažnjava se zatvorom do 2 godine i novčanom kaznom do 3.000 eura. I sad kažu, Napoleon nije bio mali, on je bio prosječne visine. U Francuskoj je zabranjeno davati ime prasetu Napoleon i to je, kažu, zaštićeno zakonom. Pa onda ako putujete u ovu zemlju i povedete svoje prase, pazite kako ga nazivate.
Mon univers à moi, c'est la musique au bord de J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif. J'ai vu Paris se déniaiser, Paris bistrot, Paris les potes. Paris les filles qu'on bécote. Et pelote sur les fortifs. Paris gamberge, Paris vinberge. Paris je t'emmène en goguette. Sur mon cadre de bicyclette. J'ai ta peau à déboutonner. Paris les bouges, Paris vin rouge. Paris oisif, Paris débauche. Mais aussi Paris pas d'embauche. Au seuil des usines gardées. J'ai vu Paris le poing brandi et l'âme révolutionnaire. Découvrant son front populaire. Paris descendre dans Paris. J'ai vu Paris se passionner pour un roi lui rendant visite. Un condamné qu'on décapite. Une invention, un mot d'esprit. J'ai vu Paris s'époumoner à chanter un air à la mode. Au fond, mon cul sur la commode. Mais par malheur, j'ai vu aussi Paris la guerre, Paris misère. Paris décomposé qu'on viole. Paris qui n'a plus la parole. Vaincu, souffrant et humilié. Paris la gronde, Paris la fronde. Paris courage, Paris terne. Paris gazogène et en berne. Paris Londres parachuté. J'ai vu Paris jouer sa vie. Paris ras-le-bol des brimades. Et juché sur ses barricades. Paris redevenir Paris. J'ai vu Paris se transformer, s'emballer pour l'automobile. Paris se croire aux mille mille. Paris chauffard, Paris râler. J'ai vu Paris se libérer, Paris blue jean, adieu complexe. Paris égalité des sexes. Paris pilule émancipée. Paris qui grogne, Paris qui cogne. Paris aux urnes prophétiques, Paris qui parle politique et s'enflamme pour une idée. Paris en grève et Paris qui rêve. Paris assis cassant la croûte ou pissant sur le bord des routes, arrosant les congés payés. Paris d'hier et de toujours, Paris 20 siècles de jeunesse. Pour tous tes amants, tes maîtresses, tu restes le plus grand amour.
Beograd, Beograd, 202. 202.
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais.
Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Sada je slikar napisao, kaže, da li znate da vam za preko 6000 slika u Luvru treba najmanje 3 puta do 5 do 6 sati da obiđete ceo kompleks, da obiđete sve znamenitosti Pariza najmanje mesec dana. Apsolutno ste u pravu, zato preporučujemo ako krenete u Pariz ili ako ja krenem, ništa bez dvomesečnog, ako ne i tromesečnog boravka, naravno ako to možemo finansijski da podnesemo. 3 sata i 45 minuta i mi sada odlazimo putem muzike u Španiju. I ne znam da li znate da je Eiffelov toranj prvobitno trebalo da se izgradi u Barceloni za svetsku izložbu 1888. godine, ali je projekat odbijan zato što je bio previše skup i čudan. Eiffel je zatim odlučio svoj projekat ponudi Parizu, koji je bio domaćin svetske izložbe 1889. i on je prihvaćen. I evo još jedna zanimljivost i poznata bazilika u Barceloni. Sagrada Familija gradi se već oko 130 godina i predviđa se će biti završena do 2026. godine. Inače, gradnju je 1882. godine započeo arhitekta Francesc de Paula del Villar, a godinu dana kasnije projekat je preuzeo u potpunosti izmenio Antoni Gaudi. I na kraju ovog našeg druženja još obaveštenje da u Španiji ne postoje zakoni protiv golotinje na javnim mestima. I meni ostaje da još kažem koja je ekipa od ponoći bila sa vama. Za Tom brinuo Saša Marković. Organizator i muzički urednik ove noći bila Nena Ognjenović-Trakulja. U prvom delu emisije vaš i moj gost bio Zvonimir Šimunec. Želim vam da lepo provedete dan koji je pred vama, uživajte u njemu jer kao takav više se nikad neće ponoviti. Moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Ostanite u Talase Beograda 202. Očekuje vas dobra muzika u 6 sati i ustanak.
contessa vecina della vuelta della schina viene Diego zumbeando. Con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrabando. Y donde más no cabe un arma, y se me da la secaña, pues se dio con el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca lindo, las voces para Diego, la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Se a te. Debe tu debe, se vi un no guamba, viando, bugueando, buen y bebé. Haceré a te. Debe tu debe, se vi un no guamba, viando, bugueando, buen y bebé. Haceré a te. Debe tu debe, se vi un no guamba, viando, bugueando, buen y bebé.
Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga frojita. Y donde más no cabe el alma y se meta la secaña, pues se yo por el mismo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el inocente y la noche para Diego la cancha más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Se ve, ah, debe tu debe, se ve un no va más bien de buquía, de buen y de bien. Haceré.
Mira lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de Gorzumbean. Ay, con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrada. Y donde más no cabe el alma, allí se meta a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Se a te. Debe tu debe ser y uno va más bien de buguiendo el buen y debe tu debe ser y uno va más bien de buguiendo el buen y debe tu debe ser y uno va más bien de buguiendo el buen y debe.
Y es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, la gatanga florita. Y donde más no cabe el alma, allí se mete a darse caña, pues si yo por el ritmo la gatanga. Ayer dije que luego no se toca lindo, que la doce para Diego la canción más que se llama.
Y la baila, y la goza, y la canta. Seré a te, debe tu debe, se vi un nuevo amar y ande cubriendo el buen y bien. Seré a te, debe tu debe, se vi un nuevo amar y ande cubriendo el buen y bien. Seré a te, debe tu debe, se vi un nuevo amar y ande cubriendo el buen y bien. Seré a te, debe tu debe, se vi un nuevo amar y ande cubriendo el buen y bien. Seré
abandoné la
nadie lo puede. Los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. A la flor, todas las flores del campo andaluz, a rayar el día llena el rocío, lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí. Porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. Gozando el amor y la libertad, recordarle al hombre que quiero que venga mi reo por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento que llegue cantando las penas que pasan. Yo amo.